สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะอนุโมทนากับทุกคนด้วยนะถ้าที่ฟังมาเห็นว่ามีคนใหม่ประมาณ20กว่าคนนะคะแล้วก็คนเก่าส่วนหนึ่งคล้ายกันอย่างเงี้ยบางทีจะสอนยากนิดนึงแต่ว่าก็คนเก่าถ้าเคยฟังมาแล้วนะคะก็อดทนฟังนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าคนใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็อยากจะอธิบายให้เขาจับหลักให้ได้แม่นๆนะคะงั้นแม่จะขอสรุปหลักคร่าวๆนะคะแล้วก็เน้นในส่วนที่พวกเราเนี่ยควรจะทำควรจะเข้าใจบางทีเราฟังธรรมมาเยอะๆเนี่ยเวลาไปปฏิบัติเนี่ยเราก็งงว่าจะเริ่มที่ไหนก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะสโคปเอาไว้นะคะแบบตีกรอบไว้ว่าพวกเราสิ่งที่พวกเราควรทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะงั้นแม่จะสอนตรงนี้เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงที่เหลืออยู่อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้พวกเราใครที่ภาวนาแล้วมีปัญหาอะไรนะคะให้ถามนะคะแล้วก็คุยกันเวลาเรามีปัญหาเนี่ยคนอื่นที่ก็ภาวนาก็มีปัญหาคล้ายๆกันคุยกันเนี่ยก็เปิดกว้างให้พวกเราได้ฟังกันทุกคนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีคำถามอะไรเงี้ยแม่ก็ค่อยสอนต่อในวังประเด็นให้ก็แล้วกันนะคะขอสรุปหลักการภาวนาที่หลวงพ่อเน้นนะคะเน้นจริงๆเลยเนี่ยคือเราเน้นการทำวิปัสสนาเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะเป้าหมายหลักคือตัวนี้จำไว้แล้วกันนะพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมฐานที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยแบ่งเป็นสองอันคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนะคะสมถกรรมฐานเนี่ยหลักก็มีอยู่ว่าจิตที่ไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สุขทำให้สุขจิตที่ไม่สงบทำให้สงบนั้นการที่ทำสมถกรรมฐานเนี่ยก็เพื่อให้จิตเนี่ยได้พักผ่อนได้มีกำลังนะเป้าหมายหลักของเขาคืออันนี้ส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เรามาเรียนรู้ความจริงของกายใจของเรานะคะว่ามันเป็นไตรลักษณ์นั้นหลักมันจริงๆมีแค่นี้เองนะเนี่ยเราแยกเป้าหมายหลักของสองกรรมฐานเนี่ยให้ชัดเจนนี่ท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำด้วยปัญญาอันยิ่งปัญญาอันยิ่งหมายความว่าเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรทำเมื่อไหร่นะคะอย่างเช่นขณะที่เรามีแรงมีกำลังอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เราเอาแรงเอากำลังตรงนั้นเนี่ยมาเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงเห็นเขาแสดงแต่รักไปเรื่อยๆเห็นเขาแสดงความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไปเรื่อยๆแต่ถ้าช่วงไหนเนี่ยกำลังตกดูไม่รู้เรื่องละนั่นแสดงว่าเราต้องกลับมาทำสมถะบ้างนะคะเพื่อเพิ่มกำลังนั้นอันนี้มันเป็นความคล้ายๆเป็นความชำนาญเป็นความยืดหยุ่นที่ว่าเรารู้ว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรนะแต่เมนหลักของเราเนี่ยก็คือการที่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นเขาเป็นแต่รักเพราะถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจิตก็จะยังไม่ฉลาดยังไม่คลายความยึดถือในกายในใจลงเราก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์นะคะนั้นตัวหลักของเราเลยก็คือวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นตัวเสริมที่ช่วยให้มีกำลังนะงั้นเวลาไปภาวนาเนี่ยจับหลักตรงนี้ให้ดีนะคะถ้าหากว่าเราไปภาวนาแล้วเราก็มัวแต่นั่งทำความสงบอยากให้จิตสงบก่อนเนี่ยเราเริ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกแล้วนะคะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยตัวสมถกรรมฐานเนี่ยมันจะมีแยกออกเป็นได้สองชนิดนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอารามนูปนิชฌานอารามมะคืออารมณ์นะคะหมายความว่าการที่จิตเนี่ยมีสมาธิแน่วแน่อยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องตัวนี้มันจะได้ความสุขความสงบจิตได้พักผ่อนเต็มที่มีกำลังคือใจจิตเนี้ยก็จะเข้าเคลียร์อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเช่นพุทโธลมหายใจใจก็เคล้าอยู่เนี่ยไม่หนีไปที่อื่นเนี่ยเขาอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมันไม่เห็นอย่างอื่นแล้วเห็นแต่อารมณ์ตัวนี้นะตัวนี้ให้ความสุขความสงบเรียกว่าอารามนูปนิชฌานอีกอันนึงเนี่ยก็เรียกว่าลัคนูปนิชฌานลัคนูมาจากลักษณะนะคะเป็นสมาธิที่เห็นลักษณะของอารมณ์นะใช่ไหมคือตัวแรกเนี่ย เราอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องไปเราได้ความสุขความสงบแต่ตัวลัคนูปนิชฌานเนี่ยมันจะเป็นใจที่ตั้งมั่นเห็นลักษณะของอารมณ์คือเห็นอารมณ์ที่อารมณ์นี่คือสิ่งที่ถูกรู้คือกายกับใจเราเนี่ยเห็นมันเป็นไตรลักษณ์นะคะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นมันทนอยู่ไม่ได้เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรานะสมถะสมถาน2ตัวเนี้ยนะตัวนึงเนี่ยได้พักผ่อนเต็มที่มีความสุขความสงบแต่ว่าไม่ได้เดินปัญญาแต่ตัวลัคนูปนิชฌานเนี่ยจะเป็นตัวสมาธิที่เป็นฐานที่ทำให้เราได้เจริญปัญญาด้วยนั้นหลวงพ่อถึงจะพยายามสอนพวกเราว่าหลวงพ่อจะเน้นตัวสมาธิตัวหลังนะคะคือตัวลัคนูปนิชฌานวิธีทำก็ง่ายๆก็คือทำกรรมฐานสักตัวนึงที่เราชอบอย่างที่เมื่อเช้าหลวงพ่อสอนนะอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราชอบเราอยู่แบบสบายๆแล้วเราก็คอยรู้ทันไปว่าสมมติเราอยู่กับพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะให้ทำแบบสบายๆไม่ใช่ต้องเก่งไม่ใช่ต้องดีจิตไม่ใช่ต้องสงบนิ่งนะคะอย่างพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีคิดเดี๋ยวก็หนีคิดนี่คือจิตปกติของพวกเราทุกคนแล้วเวลาเราภาวนาเราใช้จิตปกติแบบนี้นะคะงั้นสิ่งที่เราได้คืออะไรพุทโธพุทโธไปเรื่อยจิตหนีไปแล้วพอรู้ทันเนี่ยขณะที่รู้ทันว่าเราหลงไปว่าเราหลงไปคิดเนี่ยมันจะเหมือนเรารู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งนะคะขณะนั้นเนี่ยรู้สึกตัวเหมือนตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมารู้สึกตัวแวบหนึ่งความรู้สึกตื่นตัวเนี้ยจริงๆก็คือตอนนั้นเนี่ยเกิดสติขึ้นมานะแล้วก็ขณะที่เกิดสติเนี่ยจิตนี้มันจะมีสมาธิเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะคะสั้นๆเหมือนเป็นสมาธิเล็กๆนิดนึงที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเวลาที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปมันก็จะหลงไปเผลอรอบใหม่แล้วก็ทำกรรมฐานอีกพุทโธพุทโธไปหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะคะการที่เห็นการที่จิตลงไปคิดแล้วรู้ทันจิตลงไปคิดแล้วรู้ทันเห็นบ่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะเริ่มจำได้ว่าสภาวะที่หลงคิดเนี่ยเป็นยังไงนะพอจิตจำได้ว่าหลงคิดเป็นยังไงพอมันหลงคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะคะอย่างที่อภิธรรมบอกว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติเนี่ยก็คือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะเนี่ยการที่เราฝึกซ้อมตัวเนี้ยก็เพื่อฝึกซ้อมให้เรามีสติเครื่องมือในการเจริญปัญญาเนี่ยตัวหลักๆแล้วมี2ตัวนะคะคือมีตัวสติแล้วก็มีตัวสัมมาสมาธิคือมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูการมีสติทำให้ระลึกได้การมีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยจะแยกมาเห็นกายเห็นใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะคะงั้นการที่หลวงพ่อบอกว่าให้เราทุกวันแบ่งเวลานะซ้อมทำในรูปแบบแล้วทำกรรมฐานสักตัวนึงคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่หนีที่หลงเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยที่จะฝึกให้พวกเรามีสตินะคะที่จริงพระเจ้าท่านสอนเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของผลทั้งสิ้นนะคะทำสิ่งนี้ได้สิ่งนี้เป็นเรื่องของกรรมนั้นการที่เราจะมีสติก็ไม่ใช่อยู่ๆมีสติขึ้นมาได้มีสติจะมีสติได้ก็ต้องฝึกนะเหมือนนักกีฬาซ้อมท่าเดียวบ่อยๆก็ออกท่านั้นชำนาญการที่เราอยากจะมีสติอยากมีใจที่ตั้งมั่นก็ต้องฝึกเอาทำเหตุแห่งสติทำเหตุของสัมมาสมาธินะนั้นทุกวันที่เราซ้อมเนี่ยก็เพื่อทำเหตุของสติกับสมาธินั่นเองคือมีใจที่ตั้งมั่นเป็นรู้ผู้ดูตัวสมาธิตัวเนี้ยมันคือตัวลัคนูปนิชฌานนะคะงั้นหลวงพ่อจะเน้นตัวนี้หนักเพราะว่าตัวนี้จะเป็นฐานในการที่เราจะเจริญปัญญาได้ง่ายเหมาะกับคนเมืองเหมาะกับการดูจิตนะคะเพราะว่าตัวสมาธิเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิที่เยอะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอัปปนาสมาธิคือต้องเข้าฌานได้อะไรได้เนี่ยถึงจะเริ่มเดินปัญญาได้แค่เป็นคณิกะสมาธิทีละขณะทีละขณะและเห็นจิตที่เคลื่อนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนั้นเหมาะกับพวกเราชาวเมืองแต่ว่าพวกเราจะทำได้เนี่ยมันก็ต้องฝึกต้องซ้อมนะทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของผลทำกรรมที่ยังมีสติมันก็จะมีสติทำกรรมที่จะให้หลงมันก็หลงไปเรื่อยๆนะคะคือถ้าเราปล่อยปละเลยเราก็ไม่มีวันมีสตินั่นการที่เราอยากพ้นทุกข์เราต้องภาคเพียรอยู่ๆความพ้นทุกข์หรือความเข้าใจธรรมะเนี่ยมันไม่เกิดลอยๆนะคะงั้นหน้าที่ของเราอยากพ้นทุกข์ทุกวันต้องซ้อมทุกวันต้องฝึก นะทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งจิตนี้แล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ขณะที่ทำในรูปแบบเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยอันแรกสุดเลยเราเห็นสภาวะบ่อยๆเห็นตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปอันแรกสุดเลยเนี่ยฝึกหัดเห็นสภาวะฝึกหัดให้รู้จักสภาวะฝึกหัดให้จิตมีสติฝึกหัดให้จิตเนี่ยมีใจที่ตั้งมั่นและถ้าเรามีสติมีใจที่ตั้งมั่นเราเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นในรูปแบบเนี้ยมันมีทุกอย่างเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยนะจนกระทั่งถึงการเดินปัญญาฉะนั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราทำนะก็คืออันที่หนึ่งถือศีลไว้นะคะเป็นเบื้องต้นอันที่สองทำในรูปแบบทุกวันนะที่สามเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันนะคะเราเลือกอาศีลไว้เนี่ยเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนี่ไม่ต้องพูดนะแต่ว่าการทำในรูปแบบเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยนะโดยเฉพาะชาวเมืองที่แบบสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยนะถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตเนี่ยมันยากมันไม่ใช่อยู่ๆเราจะมีสติมีใจที่ตั้งมั่นลอยๆขึ้นมาทุกอย่างมีเหตุของมันทำกรรมตัวไหนก็ได้ตัวนั้นจำไว้นะอยากพ้นทุกข์ต้องภาคเพียรฝึกทุกวันแต่ตอนที่ฝึกต้องทำใจสบายๆอย่างยกตัวอย่างนะพวกเราที่ผิดกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือพอเริ่มทำกรรมฐานปุ๊บขั้นแรกที่สุดเลยก็คือวางจิตให้สำรวมไว้ก่อนเนี่ยเราผิดตั้งแต่แรกอย่างเช่นควบคุมจิตให้นิ่งก่อนเราเริ่มทำกรรมฐานคือมันผิดตั้งแต่แรกคือตอนที่เรามาควบคุมให้จิตเนี่ยมันนิ่งหรือสำรวมเนี่ยไม่ใช่จิตธรรมชาตินะเป็นจิตที่ผิดปกติเป็นจิตที่ถูกควบคุมไว้มีความปรุงแต่งอยู่แล้วนะนึกออกไหมว่าเราปรุงความเรียบร้อยขึ้นมาความสำรวมขึ้นมาตัวนี้ไม่ใช่จิตแล้วตัวนี้เป็นความปรุงแต่งที่มาย้อมจิตอีกทีหนึ่งเวลาเราภาวนาปล่อยให้จิตเป็นอิสระเป็นธรรมชาติทำกรรมฐานพุทโธก็พุทโธสบายสบายไม่ต้องไปสำรวมจิตไว้ก่อนนะคะพุทโธก็พุทโธเล่นๆไปเลยแล้วมันไปแล้วมันจะรู้เองยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือตอนที่เราสวดมนต์สังเกตไหมตอนที่เราสวดมนต์แต่แรกถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมากนะเราจะสวดมนต์ไปเรื่อยๆด้วยใจปกติแล้วมันหนีไปคิดแล้วรู้หนีไปคิดแล้วรู้เวลาทำกรรมฐานเนี่ยให้จำจิตตอนที่สวดมนต์เป็นปกติอย่างเงี้ยนะจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมทำใจแบบนี้ปกติแค่อยู่กับกรรมฐานแล้วมันหนีจากกรรมฐานแล้วรู้หนีจากกรรมฐานแล้วรู้แค่นี้เองนะทำทุกวันฝึกไปเรื่อยๆเราทำเหตุที่เกิดสติต่อไปสติเราก็เยอะขึ้นมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้นเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะหน้าที่ของเราก็คือแค่นี้ทำเหตุไปเรื่อยๆนะแล้วก็พาเขาเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆจิตเนี่ยเขาต้องเห็นความจริงซ้ำๆไปเรื่อยเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันตัวใต้ใจรักไปเรื่อยๆมันถึงจะยอมวางความยึดถือในกายในใจลงเราถึงจะถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นะคะงั้นถึงยังไงก็ตามเราภาวนาไงก็ตามทุกวันก็ต้องซ้อมทุกวันต้องแบ่งเวลาและถ้าหากว่าอยู่ทั้งวันเลยเราหลงโลกมาตลอดเวลาถึงเวลาเราก็จะมาภาวนามันภาวนาได้ไม่เต็มที่นั้นถ้าในระหว่างวันเนี่ยเราคอยใส่ใจกายใจเราด้วยใจเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะสนใจที่จะภาวนาจริงก็คือใจมันจะเข้าเคลียร์กันภาวนากันในชีวิตประจำวันใส่ใจถึงกายใจเป็นระยะระยะเวลาที่เรามาทำในรูปแบบเนี้ยจิตก็จะมีกำลังมีใจที่ตั้งมั่นได้ง่ายถ้าระหว่างวันเนี้ยเราหลงเราเพลินเราปล่อยใจลอยไปเรื่อยๆเวลามานั่งสมาธิมานั่งภาวนาเนี้ยมันก็จะทำยากนะถึงบอกว่ามันถึงมีข้อที่พระเจ้าท่านบอกไงบอกว่าพยายามให้พวกเราเนี่ยคลุกคลีให้น้อยๆนะคะสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นที่ต้องยุ่งนะแบ่งเวลาของเราทำงานส่วนทำงานทำสังคมส่วนสังคมดูแลรับผิดชอบคนที่ใกล้ตัวที่เหลือแบ่งเวลามาภาวนาของเราอย่ามัวปล่อยให้ใจล่องลอยไปทั้งโลกเนี่ยมากๆนะยิ่งช่วงไหนอย่างเช่นช่วงนี้การเมืองแรงนะใจเราไปหมกมุ่นอยู่กับการเมืองจิตก็ส่งออกตลอดมีแต่โทสะเวลามานั่งภาวนาก็ภาวนายากนะการรักษาใจในช่วงชีวิตประจำวันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ไม่ใช่สำรวมจนแบบจิตใจไม่ขยับเลยนะแต่เป็นอะไรคอยรู้เป็นอะไรคอยรู้ไม่ใช่ปล่อยมันหลงมันไหลแล้วก็จมไปนะฮะ เราไปดูนะเราไปทบทวนอย่างกรณีของคนเก่าที่เคยภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วนะแล้วทำไมไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้านะไปสังเกตดูเราจัดวางชีวิตของเรายังไงเราเน้นความสำคัญของการภาวนาแค่ไหนถ้าคิดว่าทั้งวันนะจะภาวนาแค่ครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยมันไม่พอหรอกมันจริงๆมันจะต้องใส่ใจมากกว่านี้นะมันถึงจะคืบหน้าในการภาวนาไม่ใช่ช่วงนอกเวลาภาวนาก็เล่นเล่นเล่นแล้วก็เผลอไปเลยถึงเวลามาภาวนาครึ่งชั่วโมงแค่นี้ไม่พอนะคะมันต้องใส่ใจด้วยก็หลักๆนะคะที่แม่บอกเนี่ยก็จะมีอยู่แค่นี้แหละหน้าที่เรามีแค่นี้ส่วนการฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อจะเทศน์สำหรับคนหมู่มากแล้วก็ธรรมะเนี่ยจะกว้างขวางเราฟังไปเรื่อยๆนะคะความเข้าใจในหลักของธรรมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ว่าจะฟังขนาดไหนทุกวันต้องปฏิบัติกลับมาที่พื้นฐานทำกรรมฐานตัวหนึ่งรู้ทันจิตที่เคลื่อนเห็นสภาวะที่หลงที่ไหลด้วยตัวเองฟังธรรมยังไงเนี่ยก็ไม่เข้าใจจนกว่าเราจะเห็นของจริงนะคะนั้นก็บอกพวกเราทุกคนนะคะทั้งคนใหม่คนเก่าออกจากคอร์สไปแล้วเนี่ยให้แบ่งเวลาไว้แบ่งเวลาไว้วันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเพราะหลงไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยต่อไปมันจะเริ่มเห็นสภาวะอื่นๆด้วยแต่หลงไปคิดเนี่ยจะเป็นตัวพื้นฐานหลักเลยที่จะทำให้เราฝึกสติได้ง่ายเนี่ยหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกลับไปทำทุกวันการภาวนาเนี่ยมันรีบร้อนไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเหมือนกับเรามาฟังธรรมะเด็ดๆแล้วก็อยู่ๆก็ปิ๊งขึ้นมาเป็นไปไม่ได้นะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือสะสมความเห็นถูกให้มันไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรนะบุญบารมีมาแค่ไหนทุกคนไม่รู้หรอกนะแล้วมีหน้าที่ทำต่อไปจากจุดที่เราเป็นณปัจจุบันนี้แบ่งเวลาภาคเพียรไปคนไหนสะสมบารมีมามากพอภาวนาไม่นานมันก็เข้าใจธรรมะได้คนไหนที่สะสมมาน้อยก็มีหน้าที่สะสมต่อไปสะสมไปจนกว่ามันจะพอแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวทางของพุทธเจ้าเนี่ยตรงทางที่สุดแล้วนะเวลาภาวนาเนี่ยแนวทางพุทธเจ้าท่านบอกเองว่าธรรมะของท่านไม่เนิ่นช้าถ้าตั้งใจภาวนาถึงวันหนึ่งจะเข้าใจได้เนี่ยอย่าเพิ่งย่อท้ออย่าเพิ่งเลิกไปก่อนให้ลองทำดูทุกวันทุกวันแล้วเราจะเห็นผลการปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้คือหลักที่อยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปทำอีกอย่างที่แม่จะสอนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นที่บอกว่าพวกเราภาวนาแล้วเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเวลากิเลสเกิดทำไมมันไม่ดับยิ่งเวลาโทสะเกิดเนี่ยดูยากใช่ไหมทุกคนต้องเจอภาวนาดีขนาดไหนก็ต้องเจอเพราะเวลาเราเจอภาษาที่มากระทบทางโลกเนี่ยเราอดไม่ได้หรอกจะมีโทสะมีราคะมีโมหะแต่สิ่งที่สู้ยากที่สุดคือโทสะเพราะมันแรงใช่ไหมวันนี้ก็แม่ก็ขอสรุปหลักในการดูกิเลสให้พวกเราเป็นหลักคร่าวๆไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะคือกิเลสเนี่ยต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะการที่เรามีกิเลสนะปัจจุบันเนี้ยกิเลสเนี่ยมันจะแสดงตัวออกมาเนี่ยหลังจากการที่กระทบผัสสะมันจะมาได้6ทางนะมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจเนี่ยคือไม่ได้กระทบอะไรเลยอยู่ๆสัญญาผุดขึ้นมามันก็ปรุงต่อได้ละนะนั้นทางใจเนี่ยเยอะสุดเลยเป็นที่มาของผัสสะได้มากมายนะเวลามันผัสสะมากระทบแล้วเนี่ยถ้าเรามีก็เรียกความเคยชินทางใจหรือภาษาบาลีเรียกว่าอนุสัยนะคะความเคยชินทางใจที่จะโกรธกระทบผัสสะตัวนี้มันก็ปรุงความโกรธขึ้นมานะถ้ามีความเคยชินที่จะโลภกระทบผัสสะตัวนึงมาแล้วมันก็ปรุงเป็นกิเลสเป็นความโลภขึ้นมาหรือถ้าเคยชินที่จะหลงเดี๋ยวก็หลงอันนี้ไม่ต้องกระทบภาษาก็หลงได้นะคะหลงไปเรื่อยๆยิ่งกระทบภาษาก็ยิ่งหลงตามไปนะคือกิเลสที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของเราแน่ๆนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราสะสมความเคยชินมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเวลาเรากิเลสเราแรงกิเลสเราเยอะเราอย่าไปโทษสิ่งข้างนอกนะจริงๆก็คือสิ่งที่เราสะสมมาเป็นความเคยชินทางใจของเราเองนะเวลากิเลสเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ให้หลักไว้ง่ายๆว่ากิเลสเกิดขึ้น อันที่หนึ่งไม่คล้อยตามมันนะให้มันครอบงำใจเรานะเอาไปผิดศีลทางกายทางวาจาฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะแล้วดูมันทำงานนะไม่คล้อยตามมันไม่ต่อต้านมันก็คือไม่กดข่มมันไว้เช่นความโกรธเกิดขึ้นกดมันเข้าไปยิ่งกดเนี่ยมันจะไปเก็บอัดไว้นานวันเข้ามันก็ระเบิดขึ้นมางั้นเราไม่กดเมื่อเราโกรธขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ทันไปไม่ออกไปทางกายทางวาจาแล้วเราดูความโกรธความโกรธอยู่ในอกใช่ไหมนะความโกรธกับร่างกายเนี่ยสังเกตไปมันเกินคนละอย่างกันนะตัวที่รู้ว่าเป็นความโกรธก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือจิตผู้รู้อยู่ต่างหากนะความโกรธส่วนหนึ่งร่างกายส่วนหนึ่งแล้วจะเห็นว่ามันแยกกันเป็น3ส่วนนะแล้วเห็นความโกรธเนี่ยถูกรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วความโกรธเองเนี่ยก็ไม่คงที่มีความมีดีกรีก็คือโกรธมากแล้วก็ค่อยๆน้อยลงไปทำไมมันน้อยลงรู้ไหมเพราะตอนที่เรามาดูความโกรธอ่ะเราไม่ได้ไปทำเหตุของความโกรธความโกรธนี่เกิดจากเหตุคือมีการกระทบผัสสะแล้วนุสัยปรุงขึ้นมาเป็นความโกรธนะถ้าเรามาดูความโกรธเราไม่สนใจเหตุที่จริงก็คือเหตุมันดับไปแล้วไอ้ตัวนี้ยังไงก็ดับไม่ต้องทำอะไรมันก็ดับหน้าที่ของเราก็คือไม่ไปปรุงต่อแล้วเราดูความโกรธในใจเราขึ้นมาเราดูเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นมันทำงานเห็นมันค่อยๆเฟดออกไปเดี๋ยวมันสลายไปนะความโกรธก็หายไปเดี๋ยวพอไปคิดใหม่หรือไปกระทบผัสสะใหม่ความโกรธก็เกิดขึ้นใหม่นะเนี่ยเราจะเห็นเหตุเห็นการทำงานของมันว่ามันทำงานยังไงเห็นมันเปลี่ยนแปลงไหมนะให้ดูอย่างนี้นะคะผลก็คืออะไรอันที่หนึ่งเราได้เห็นไตรลักษณ์ของความโกรธตัวนี้นะอันที่สองก็คืออนุสัยที่ปรุงเป็นความโกรธตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันปรุงเป็นกิเลสแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าเรารู้ทันนะกิเลสตัวนี้สลายไปตัวอนุสัยคือความเคยชินทางใจที่ขึ้นมาปรุงตัวเนี้ยมันขาดทุนมันขึ้นมามันก็หายไปตัวหนึ่งดีที่มันปรุงขึ้นมาใหม่อนุสัยปรุงใหม่กิเลสเกิดขึ้นเราไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านมันผลก็คืออนุสัยเราเนี่ยถ้าเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะอนุสัยของเราจะลดลงเรื่อยๆอย่างคนขี้โมโหนะคะรู้ทันไปเรื่อยๆไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปเรื่อยๆเราเดินปัญญากับความโมโหไปเรื่อยๆผลก็คือได้เดินปัญญาด้วยกิเลสก็เบาบางลงเรื่อยๆนะอันนี้มันจะเห็นผลเมื่อเราภาวนาต่อเนื่องยาวนานสักหลายเดือนสัก3เดือน4เดือนหรือปีหนึ่งอ่ะแล้วมาดูว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะทุกอย่างนี้เกิดจากเหตุทั้งหมดเราไม่ตามใจมันไม่คอยตามไม่ต่อต้านมันกิเลสเราก็บางลงเรื่อยๆแต่ถ้าในทางกลับกันมันเกิดขึ้นมันปรุงเป็นกิเลสแล้วเราตามใจมันเอาไปผิดศีลทางกายวางทางวาจาออกให้มันครอบงำใจไปเรื่อยๆมันเป็นการสะสมความเคยชินเพิ่มคนขี้โกรธก็จะโกรธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนสังเกตไหมตอนเราเด็กๆเนี่ยเราขี้โมโหแค่นี้แต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆความขี้โมโหเนี่ยก็แรงขึ้นเพราะเกิดจากการตามใจกิเลสนะงั้นกิเลสเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะขึ้นกับถ้าตามใจมันก็กิเลสหนาขึ้นถ้าเราไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านมันกิเลสเราก็เบาบางลงนะคะอันนี้ให้หลักไว้เวลาพวกเราภาวนานะให้ไปดูอย่างนี้กิเลสเราก็ค่อยๆลดลงทีนี้เวลาดูกิเลสก็มีแนวลุกแนวรับอีกนะอันที่หนึ่งรู้ตรงๆได้อย่างเช่นเนี้ยเห็นความโกรธเกิดขึ้นได้เห็นมันเปลี่ยนแปลงได้ให้ดูไปเลยนะดูไม่ไหวแล้วจะชกเขาจะไปด่าเขาแล้วนะโอเคตอนนี้ดูตรงๆไม่ได้ละกำลังไม่พอนะคะให้ถอยลงมาเป็นการแก้อาการนะถอยลงมาเป็นการแก้อาการเนี่ยให้รู้ไว้นะว่ามันเข้ามาในโหมดของสมถกรรมฐานแล้วนะคือจิตที่ไม่ดีทำให้ดีไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบนะอย่างเช่นโกรธขึ้นมาแผ่หน้าตาแผ่ส่วนบุญพิจารณาเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายนะคือทำอะไรก็ได้จิตที่ไม่ดีทำให้ดีทั้งหมดอยู่ในโหมดสมถกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสสนาแล้วนะไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงแต่ว่าเนี่ยขึ้นกับกำลังถ้ากำลังเราพอเราก็ดูมันทำงานเห็นมันเป็นไตรลักษณ์กำลังไม่พอเราก็ต้องยอมรับถอยลงมาแก้อาการอันนี้คือถึงบอกว่าเราทำวิปัสสนากรรมฐานทำสมถกรรมฐานเนี่ยนะให้เราเจริญด้วยปัญญายิ่งคือช่วงไหนควรทำอะไรนะช่วงนี้กำลังไม่พอถอยลงมาอยู่กับอารมณ์เดียวก็ได้อะไรเงี้ยให้จิตมีกำลังแล้วเนี่ยค่อยขึ้นไป ทำวิปัสสนาเห็นกายเห็นใจทำงานตามความจริงต่อนะคะเนี่ยคือมันจะเป็นประสบการณ์ความชำนาญของเราในการภาวนาตอนนี้สู้ไม่ไหวถอยลงเป็นสมถะทางถอยอันสุดท้ายที่หลวงพ่อบอกก็คือเดินหนีไปเลยก็ยังเป็นทางสู้อันหนึ่งนะคะเนี่ยคือมีแนวรุกแนวรับที่หลวงพ่อบอกรู้ตรงๆได้รู้ไม่ได้ถอยมาเป็นสมถะสมถะไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์เช่นไปสนใจอารมณ์อื่นๆอารมณ์นี้เดี๋ยวมันก็ลืมไปนะหรือว่าเดินหนีไปจากต้นเหตุที่ทําให้โกรธนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ถึงเวลาก็หนีแต่พุทธภูหรือถึงเวลาก็แก้การตลอดเวลาถ้างั้นเราก็ไม่ได้ทําเพราะตัวหลักของเรายังคงจําไว้ว่าหน้าที่หลักเราคือทําวิปัสสนากรรมฐานนะคะงั้นเนี่ยคือเวลามีกิเลสเกิดขึ้นให้ใช้หลักพวกนี้นะแล้วก็ภาวนาทุกวันเนี่ยหลักๆมันก็มีแค่นี้แหละที่พวกเราต้องสู้กันเยอะๆแล้วส่วนการฟังธรรมเพื่อความแตกฉานให้ฟังต่อไปฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะใจอ่ะมันจะค่อยๆคล้อยตามมันจะค่อยๆเข้าใจในทางธรรมมากขึ้นเวลาฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ของหลวงพ่อเมื่อเราฟังธรรมอะไรก็ตามหรืออ่านหนังสือธรรมะก็ตามนะธรรมะอันไหนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยให้ใช้วิธีแขวนไว้ก่อนเราอ่านไปเรื่อยๆก่อนจุดไหนยังไม่เข้าใจมันเป็นเพราะตัวจิตของเรายังไม่มีคุณภาพพอที่จะเข้าใจจุดนั้นให้แขวนไว้ก่อนหน้าที่ของเราทำไปเรื่อยๆดูเท่าที่ดูได้นะอ่านหนังสือก็เข้าใจเท่าที่เข้าใจได้อันไหนไม่เข้าใจแขวนไว้ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับมันฝึกของเราทุกวันอินทรีย์เราเติบโตพัฒนาขึ้นจะค่อยๆเข้าใจธรรมะในส่วนที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้พูดถึงในแง่ของกิเลสทีนี้มันมีสำหรับคนเก่าที่ภาวนาแล้วไม่คืบหน้าเนี่ยที่แม่เห็นเนี่ยที่มักจะไปติดอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วกิเลสหยาบๆเนี่ยพวกเราดูได้ละแต่ไปมันจะไปติดกิเลสที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นหรือบางทีกิเลสไม่ได้ละเอียดมากหรอกแต่ว่ากำลังมันจะแบบมันจะดูยากนิดนึงแม่ยกตัวอย่างนะอารมณ์เซ็งอารมณ์เบื่อๆท้อแท้ขี้เกียจนะอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นอารมณ์ที่จะฉุดให้พวกเราเนี่ยซึมแล้วก็ไม่อยากทำอะไรแช่อยู่นะบางคนหลายคนเนี่ยมันจะไปติดอารมณ์เล็กๆน้อยๆซึ่งอารมณ์มันไม่แรงหรอกแต่เรารู้ไม่ทันโดนมันย้อมอยู่โดนมันแช่อยู่แล้วภาวนาไงก็เหมือนไม่พัฒนาไม่คืบหน้าเพราะว่าเราโดนอารมณ์ตัวนี้ย้อมแล้วเราก็รู้ไม่ทันงั้นต่อไปเนี่ยแต่แรกภาวนาเนี่ยกิเลสหยาบๆเนี่ยเราดูง่ายใช่ไหมต่อไปเนี่ยให้คอยรู้ทันกิเลสที่มันเริ่มละเอียดขึ้นนะให้ถือหลักไว้งี้คอยจําไว้ว่าจิตของเราตอนที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วจิตตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไปจับอารมณ์อะไรเป็นจิตที่ปกติมีความโปร่งมีความเบามีความสบายถ้าตอนไหนจิตของเราเริ่มไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายนะให้ระลึกไว้แล้วว่าตอนนั้นน่ะจิตมีอารมณ์เนี้ยมาย้อมแล้วนะคะตอนนั้นน่ะไม่ใช่จิตแล้วมันกลายเป็นสภาวะเป็นความปรุงแต่งที่มาย้อมจิตอีกทีนึงอันนี้มันละเอียดนิดนึงต้องคอยสังเกตนะคะว่าเราไปติดเราไปค้างไปแช่ในอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องลองสังเกตด้วยตัวเองหรือไม่ก็ถามกัลยาณมิตรอื่นๆนะคะอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวพอคุยกับแม่เสร็จเนี่ยมันก็มีแยกกลุ่มย่อยใช่ไหมงั้นตอนที่แยกกลุ่มย่อยเนี่ยวิทยากรที่เขาดูให้นะคะเขาจะดูได้ว่าเราติดอารมณ์อะไรอยู่หรือเปล่านะเวลาที่วิทยากรหรือเวลาหลวงพ่อบอกเนี่ยนะถ้าบอกว่าเราเป็นยังไงเนี่ยให้คอยรู้สภาวะตอนนั้นเลยนะที่จริงแล้วการชี้สภาวะต่างๆเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือสอนให้เรารู้จักสภาวะตัวนั้นนะอย่างเช่นบอกว่าเราตอนนี้กำลังซึมอยู่นะอะไรเงี้ยสมมตินะยกตัวอย่างนะคะพอบอกซึมปุ๊บเราสังเกตสภาวะจิตเราตอนนั้นเป็นยังไงนะอันเนี้ยสภาวะนี้เขาเรียกว่าสภาวะซึมเพราะเราเห็นแล้วเราเริ่มรู้จักจำสภาวะนี้ได้วันหลังพอสภาวะซึมตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเราจำได้เราจะหลุดออกมาจากสภาวะนั้นทันทีนะคะงั้นประโยชน์ของการที่ชี้สภาวะเนี่ยคือเราต้องเห็นด้วยตัวเองอย่างเช่นครูบาอาจารย์บอกหรือใครบอกก็ตามนะรีบดูตอนนั้นเลยว่าจิตตอนนั้นมีสภาวะยังไงให้จำไว้ว่าสภาวะนั้นเขาเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อเราเห็นแล้วเราเริ่มรู้จักสภาวะ จริงๆคนในโลกเนี่ยที่ถูกกิเลสย้อมถูกอารมณ์ย้อมเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าเขาโดนกิเลสย้อมโดนอารมณ์ย้อมอยู่แต่ทีนี้พอรู้ทันแล้วว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่จิตตัวนี้มันเป็นแค่อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาจิตก็จะเริ่มหลุดออกมาเป็นอิสระนะนั่นประโยชน์ของการชี้สภาวะหรือครูบาอาจารย์บอกคือตรงนี้นะจําไว้นะเวลาฟังเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ชี้สภาวะอย่ามัวแต่ท้อแท้ใจอย่ามัวแต่เศร้าใจรีบดูไปเลยนี่คือการสอนให้รู้จักสภาวะณเดี๋ยวนั้นบางทีพวกเราเองอาจจะยังต้องมีคนคอยชี้ให้เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจเรายังอ่อนเนี่ยนะก็มีกัลยาณมิตรมีผู้ช่วยสอนเนี่ยคอยบอกพวกเราให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นต่อไปพอเรารู้จักสภาวะตัวนี้ต่อไปเราจะดูได้เองว่าสภาวะอะไรในใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคือพอเราเริ่มรู้จักสองสามตัวเนี่ยเราจะเริ่มไปดูเองได้นะฉะนั้นการมาเข้าคอร์สตัวนี้จะมีประโยชน์ตรงนี้นะคะมีอะไรถามวิทยากรมีอะไรคุยกันนะหัดรู้จักสภาวะหัดพอเห็นสภาวะแล้วจำได้ต่อไปมันจะจิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมีวิธีดูที่ง่ายๆที่แม่เพราะว่ามันง่ายดีนะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนอื่นยังง่ายกว่านะคือไม่แยกนี้ขันห้านะขันห้าพระเจ้าท่านบอกว่าให้มาเรียนรู้ขันห้าว่ามันเป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมจริงๆขันห้าก็คือกายกับใจนี้งั้นแม่แอสซูมไว้อย่างนี้ว่าเราแยกกายไว้ส่วนหนึ่งนะแยกกายเห็นส่วนหนึ่งตัวจิตผู้รู้อยู่ต่างหากอีกส่วนหนึ่งนะคือจิตเนี่ยมันอยู่ในกองของวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยนิยามของมันคือสภาวะที่รู้อารมณ์นะสภาวะที่รู้อารมณ์เนี่ยมี6ทางก็คือทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจใช่ไหมทั้งใจเนี่ยตัวคือตัวจิตเนี่ยเป็นสภาวะที่รู้อารมณ์ทางใจทีนี้แม่ก็แยกไปนะจิตส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความจำได้หมายรู้ความคิดนึกปรุงแต่งกิเลสทั้งหมดนะคะถ้าเราแยกเป็นอย่างนี้จริงๆที่ให้เราดูหลักๆมันมีแค่นี้เองนะใจส่วนหนึ่งเห็นไอ้3 ตัวนี้จริงๆในทางอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกนะจำคำนี้ได้ไหมที่บอกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนะจิตเจตสิกรูปนะรูปเนี่ยเราแอสซูมว่ากายแต่จริงๆมันยังไม่ใช่เหมือนทีเดียวนะยังมีรูปบางอันที่ไม่ใช่กายแต่ว่าเราไม่ต้องรู้ขนาดนั้นก็ได้นะจิตเจตสิกรูปเนี่ยมันคือขันธ์5นิพพานเนี่ยพ้นขันธ์5ไปนะเจตสิกคือสภาวะที่มาเข้าคู่กับจิตทำให้จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานานะคะคือตัวนี้3ตัวนี้เองนะเวทนาสัญญาสังขารนั้นสิ่งที่ทำให้จิตเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยจริงๆไม่ใช่จิตเลยแค่ตัวเดียวนะมันคือส่วนใหญ่มันจะอยู่ในโหมดนี้ด้วยซ้ำไปคือในกองสังขารเป็นความปรุงแต่งต่างๆรวมทั้งกิเลสต่างๆด้วยหน้าที่ของเราภาวนาเห็นกายส่วนหนึ่งนะตัวที่รู้อยู่ต่างหากและเห็นในกลางอกเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตัวนั้นมาเดี๋ยวก็ตีมาตัวไหนก็ได้แต่ละตัวเนี่ยเราดูไปทุกตัวมาแล้วไปมาแล้วไปทุกตัวเกิดแล้วดับหมดนะเราไม่ต้องไปรู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนู้นไม่เป็นไงแค่ในใจเราเปลี่ยนไปเนี่ยก็ดูไปมันถูกรู้ทั้งหมดแล้วเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราก็เก็บข้อมูลเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแค่นี้เองก็ดูไปก็ดูไม่ต้องรู้ชื่อไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะถึงไปลงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ต้องนิยามแล้วว่ามันชื่อเรียกว่าอะไรแต่เห็นสภาวะต่างๆนี่เกิดดับเปลี่ยนไปให้จะเห็นกายอยู่คงที่ไม่ได้นะหายใจเข้าต้องหายใจออกบางทีเราไม่ชำนาญกายเราก็ไม่ต้องสนใจมันก็ได้แต่ตัวจิตก็เหมือนกันตัวจิตเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงนั้น3 ตัวนี้ 5 ตัวนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะหน้าที่ของเราคือมีผู้รู้อยู่ตัวนึงแล้วเห็นไอ้พวกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆรวมทั้งจิตผู้รู้เองก็เกิดดับไปเรื่อยๆนะเอาง่ายๆอย่างนี้คอยตามรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยวันนึงมันก็ต้องเข้าใจมาจนถึงได้พระเจ้าท่านถึงบอกเลยบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเราไม่หลุดพ้นนะถ้าเราไม่เข้าใจความจริงของกายใจเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาไปช่วงหนึ่งช่วงแรกเราจะคึกคักกระตือร้นเพราะเห็นผลการภาวนานะแต่ภาวนาไปช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นในพวกนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆมาถึงจุดที่มันเบื่อหน่ายนะแล้ว การที่เห็นกายใจเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยมันไม่มีความสุขตอนเนี้ยมันจะโดนความสุขทั้งโลกเนี่ยดึงดูดไปเพราะความสุขทั้งโลกเนี่ยมันหวือหวามันน่าสนใจกว่าให้พวกเราอดทนนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะลงมาถึงธรรมะตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อค่อยสอนบ่อยๆนะว่าอดทนการที่เห็นกายใจเปลี่ยนแปลงเห็นกายใจเป็นไตรลักษณ์เนี่ยต้องใช้ความอดทนสม่ำเสมอทำเป็นกันเป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิตนะแต่ว่าทุกสิ่งที่เราทำไปจำไว้นะกรรมทุกตัวมีผลการที่เราภาคเพียรภาวนาก็มีผลมันไม่ได้สูญเปล่าสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาได้นะแค่ว่าไม่เลิกเท่านั้นเองเหมือนที่หลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์ท่านบอกตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนเข้าใจธรรมะถ้าไม่เลิกนะ7 ชาติเท่านั้นเอง7 ชาตินะนิดเดียวนะเราเกิดตายมาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วถ้าเราคิดว่าเราทำทุกวันทำทุกวันเราหวังความพ้นทุกข์ที่แน่นอนให้แน่แน่ทำสม่ำเสมอไปแต่ตอนทำไม่เคร่งเครียดไม่ซีเรียสทำด้วยใจที่ปกติทำกรรมฐานตัวหนึ่งไปแล้วรู้ไปแล้วรู้ทุกวันทำไปดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ทำทุกวันทำทุกวันพอเป็นแรมปีเนี่ยเราไปดูไปเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเราเปลี่ยนหรือเปล่านะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะที่เหลือเนี่ยแม่อยากให้ถ้าใครมีปัญหาอะไรให้ถามเลยนะคะก็คนเคยภาวนามาเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ยังข้องใจอย่างหลวงพ่อเวลาสอนเนี่ยหลวงพ่อจะคุยพวกเราได้ไม่เยอะนะหลวงพ่อจะสอนวงกว้างนะสอนหลักใหญ่ๆนะสอนธรรมะที่หลากหลายมากมายแต่เวลาคุยกับพวกเราเนี่ยบางทีพวกเรายังไม่แล้วใจอะไรที่ยังมีปัญหาอะไรที่ยังไม่แล้วใจก็ให้ถามมาเลยนะในที่นี้หรือไม่ก็ถามผู้ช่วยสอนที่แยกกลุ่มย่อยก็ได้นะคะก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้พวกเราลองถามดูบ้างละกันนะคะ
กับนมัสการค่ะหนูเพิ่งมาภาวนาก็เพิ่งฟังหลวงพ่อค่ะก็คือที่ปฏิบัติที่ผ่านมาก็คือปฏิบัติโดยการกำหนดมาตลอดอะค่ะแล้วก็พอมาฟังหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติอะค่ะหนูเหมือนรู้สึกว่าหนูรู้สึกตัวไม่เป็นแล้วก็ถ้าทำพุทโธหรือว่าหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยค่ะมันหนูก็กลายเป็นไปเพ่งเลยแล้วก็ถ้าเกิดเดินหรือว่าเคลื่อนไหวอะค่ะเพื่อที่จะอยู่กับกายอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กลายเป็นไม่ได้รู้สึกทั้งตัวค่ะก็หนูไปเหมือนไปเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งจิตไปอยู่ที่เท้าเลยแบบเนี้ยค่ะจะต้องทำยังไงคะ
มันเป็นความเคยชินน่ะมันต้องใช้เวลาไปทีนี้วิธีง่ายๆนะหนูสังเกตไปเวลาเพ่งเนี่ยใจจะหนัก
ค่ะ
นะหนูเอางี้เลยภาวนาไปใช้อะไรก็ได้กรรมฐานสักตัวหนึ่งใช่ไหมพอจะหนักปุ๊บหนูดูใจที่หนักไปเลยถึงสังเกตไหมกายก็ส่วนหนึ่งความหนักแทรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ค
่
ะ
ดูความหนักไปเลยดูซิมันจะหนักนานแค่ไหน
ค่ะ
แล้วสังเกตไปตัวความหนักเองก็ไม่คงที่พอมันคลายไปตอนนี้ให้จิตใจที่จะเจตนาจะทุ่มเข้าไปที่เพ่งไว้มันจะคลายลงแล้วทำกรรมฐานสบายๆแม่แนะนำนะว่าถ้าเคยทำอะไรแล้วเพ่งไงนะต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นเนี่ยอย่างเวลาหนูสวดมนต์หนูเพ่งไหม
ก็มีเพ่งบ้างค่ะ
มีบ้างแฮะแต่มีที่ปกติใช่ไหมให้แม่แนะนำว่าลองไปสวดมนต์ดูสวดมนต์ธรรมดาเนี่ยสวดมนต์ไปเรื่อยๆช่วงไหนเพ่งรู้ทันช่วงไหนเผลอก็แล้วไปใช่ไหมใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ไปสวดมนต์จะเพ่งน้อยกว่าเพื่อนละนะลองไปดูถ้าเราสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตต่อไปมันจะจำจิตที่รู้สึกตัวได้แล้วต่อไปเนี่ยนะเราไปเดินจงกรมเราจะไปบริกรรมมันก็จะวางจิตได้ถูกขึ้นคล้ายๆมันจะไม่เพ่งเข้าไปต้องฝึกสักกรรมฐานสักตัวหนึ่งอะที่พอจะเริ่มเป็นขึ้นมาพอเป็นมันจิตมันจะคุ้นเคยจะแบบจะเข้าใจภาวะที่ธรรมดาสบายๆแล้วต่อไปเวลาภาวนาเราก็ใช้ใจแบบนั้นนะภาวนานะหนูลองไปดูง่ายๆนะเวลามันหนักขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องแก
้
ดูใจที่หนักไปเลยใจที่หนักถูกรู้ไป
ค่ะ
แล้วเห็นใจที่หนักเนี่ยมันไม่คงที่หนักมากหนักน้อยใจก็กล้าดูตรงๆเลย
ค่ะ
นะพอมันคลายไปมันก็จะสบายขึ้นหน่อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอนึกถึงการภาวนาอ่ะเพ่งขึ้นมาใหม่ก็รู้ทันมันอีกดูมันเป็นถูกรู้เรื่อยๆเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยนะถ้ายังไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หลวงพ่อก็แนะนำว่า ให้ไปทำงานบ้านเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไร
ค่ะ
แล้วหลงแล้วค่อยรู้หลงแล้วค่อยรู้คือเวลาเราเพ่งเพราะเราติดกรรมฐานตัวเก่าเนี่ยมันต้องใช้เวลาบางทีก็เป็นปีเหมือนกันนะถ้าเร
ค
า
่ะ
ฝึกมาช่วงหนึ่งเนี่ยติดนานเท่าไหร่มันก็ต้องแก้นานเท่านั้นแหละ
ค่ะ
ก็ใจเย็นๆนิดนึงแต่ถ้ามันไม่ได้มากเลยนะมันยังมีช่วงที่หลุดออกมาก็คอยรู้ทันเห็นความหนักเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็ไม่หนักเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักความหนักเองก็ไม่คงที่ความหนักถูกรู้ไปเลยลองทำใจกล้าๆแล้วดูไปเรื่อยๆแล้วบริกรรมเล่นๆได้ไหม
บริกรรมเล่นๆนะคะก็เหมือนไปเพ่งเลยอะค่ะม
หน
น
ู
หน
ใ
ู
ช้อะไรพุทโธ
พุทโธตอนนี้พุทโธมันก็กลายเป็นเพ่งไปเลยอะค่ะ
ถ้าอิติปิโสล่ะยาว
อิติปิโสยาวๆเหรอคะ
ๆใช่
ย
ถ้
ั
าง หน
ไม
ู
่ได้
เพ่พุทโธมันเพ่งของมันสั้น
ค่
ถ้
ะ
าหนูอิติปิโสยาวๆหนูเพ่งไม่ไหวแน่นอนเพราะมันยาว
ค่ะ
ลองดูแล้วกันนะอิติ
ได
ป
้
ิโส
ค่ะ
ภควารังสมารับรองเดี๋ยวต้องเผลอถ้าเผล
ค
อม
่
ั
ะ
นก็ลืมละนะนึกขึ้นได้เอาใหม่
ค่ะ
ทําใจสบายๆไม่ต้องตั้งหลักไว้ก่อนภาวนาที่แม่บอกไงสิ่งที่เราผิดคือเราฟอร์มไว้ก่อนพอจะเริ่มภาวนาปุ๊บสํารวมใจเนี่ยไม่เอา
ค่ะ
นะเล่นๆเลยอยู่ว่างๆอิติปิโสเล่นๆไปเรื่อยๆมันหนักก็ช่างมันดูหนักถูกรู้ไปพอเผลอไปมันก็ลืมไปนะเผลอแล้วรู้เอาใหม่เผลอแล้วรู้เอาใหม่บริกรรมยาวๆไปเลยลองดูว่ามันยังเพ่งอยู่ไหม
ค่ะ
นะลองไปดูเพราะว่าบางทีต้องใช้เวลานิดนึง
ค่ะ
นะเพราะมันติดแล้วมันต้องใช้เวลาแก้
ค่ะแล้วพอเหมือนเพ่งใช่ไหมคะแล้วหนูก็สับสนว่าอันนี้มันเพ่งแล้วก็กลายเป็นฟุ้งซ่านไปเลยอย่างเงี้ย
ท
ค่
ี
ะ
่จริงนะ
คิ
เ
ด
รา
ไป
รู้
เ
ว
ล
่าย เพ่งรู้ว่าฟุ
ค
้ง
่ะ
ซ่านใช้ได้แล้ว
ค
คว
่
า
ะ
มจริงสภาวะทุกตัวเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้านะเพ่งฟุ้งซ่านเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ทุกตัวตกอยู่ใต้แต่ละเหมือนกันหมดนั้นจริงๆแล้วนะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยสอนแต่ละทุกตัวถ้าเราทำใจกล้าเห็นจับเห็นจิตเป็นยังไงนะแล้วตามรู้ไปเลยสิ่งที่เราตามรู้ไปอย่างเช่นฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ไม่คงที่ใช่ไหมเพ่งก็ไม่คงที่ทำใจกล้าดูไปเลยอย่างเงี้ยรู้ตรงๆทุกตัวสอนแต่ลักษณ์เหมือนกันหมด
ค่ะขอบคุณค่ะ
นะลองดูนะลูก
กลับนมัสการค่ะที่คุณแม่บอกว่าให้ดูพวกกิเลสที่มันละเอียดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นความเซ็งความขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นแล้วเรายังไงต่อคะเราจัดการกับมันยังไงอะค
เ
ะ
ห็นแล้วสมมติเซ็งนะสมมติเซ็ง
ค่ะ
สังเกตไหมความรู้สึกเซ็งมันย้อมใจอยู่มันเหมือนครอบหัวเลยนะให้ทําใจอย่างนี้เลยว่ากายก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมความเซ็งเนี่ยเรารู้สึกได้ตัวที่รู้สึกอ่ะมันคือจิตตัวที่เป็นผู้รู้แล้วเห็นความเซ็งตัวเนี้ยมันไม่คงที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องไล่มันนะเห็นความเซ็งเนี่ยเซ็งมากเซ็งน้อยน้ำหนักไม่เท่ากันถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์ของมันนะจริงๆก็คือทําใจกล้าๆอกุศลนะดูไปเลยอกุศลเองก็ไม่เที่ยงให้ดูเขาทํางานเนี่ยเราเดินปัญญาไปกับอกุศลได้นะคะเซ็งเบื่อขี้เกียจขี้เกียจก็เหมือนกันขี้เกียจเนี่ยพวกเราตกหลุมร่องอยู่เรื่อยๆจริงนะถ้าเราวางใจอย่างนี้ขี้เกียจก็ไม่ใช่จิตเป็นความปรุงแต่งตัวหนึ่งก็ดูหลักอย่างเงี้ยกายส่วนหนึ่งความรู้สึกขี้เกียจส่วนหนึ่งตัวที่รู้อยู่ต่างหากแล้วสังเกตไปความรู้สึกขี้เกียจเองอะที่เราไปรู้เข้าอะก็ไม่คงที่นะให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงไว้อันนี้เราก็เดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของความขี้เกียจก็คือเห็นตัวสังขารมันปรุงนั่นน่ะนะดูมันอย่างนี้เลยพอเรารู้ทันว่ามันถูกรู้จริงๆตามหลักนะพอรู้ทันว่ามันถูกรู้มันจะแยกจากจิตออกไปนิดนึงแล้วดูมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็หายไปกลายเป็นจิตที่ไม่ขี้เกียจละงั้นลุกขึ้นมาเดินจงกรมภาวนาต่อได้ขี้เกียจเนี่ยมันจะพาให้เราขี้เกียจเหนื่อยหน่ายท้อแท้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ย้อมให้เราแบบไม่อยากทําอะไรนั่งแช่อยู่อย่างนั้นน่ะนะเป็นทุกคนนะตัวเนี้ยจะหลอกเราได้ง่ายๆแล้วก็จะไปจมอยู่เสียเวลาอยู่พักหนึ่งแต่ถ้าทําใจกล้าดูไปเลยมันไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าแล้วมันตกอยู่ใต้แต่ลักทุกตัวให้วางใจอย่างนี้ไปเลยมันจะได้หลุดออกมาเป็นอิสระให้เราหลุดจากตัวนี้ได้ต่อไปแล้วก็ไปติดตัวอื่นอีกตัวอื่นแล้วก็ค่อยรู้เอาเห็นมันเป็นแต่ลักต่ออีกค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะเป้าหมายหลักคือเห็นรูปนามกายใจเป็นแต่ลักทุกครั้งที่เห็นคือการที่จิตเนี่ยเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย เก็บข้อมูลพอจิตเขาจะวางกายวางใจลงเองไม่ใช่ว่าเราต้องดูกิเลสจนเจอถ้ามันหมดไปนะเนี่ยกิเลสเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเป็นครูสอนเราเท่านั้นเองอ่ะเป็นครูสอนให้เราเห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเห็นมากพอเนี่ยจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดื้อน้อยเห็นไตรลักษณ์อยู่สักช่วงหนึ่งนะมันยอมมันพอมันยอมรับความจริงมันตัดเลยมันวางแต่ถ้าคนดื้อมากหน่อยก็ต้องเก็บข้อมูลเยอะหน่อยความจิตเมื่อที่ดื้อมันจะยอมงั้นความดื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันใช้เวลาในการสะสมข้อมูลก็ไม่เท่ากันแล้วแต่จริตนิสัยแต่ว่าถึงไงถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องเดินจะยากลำบากแค่ไหนจริตเราจะภาวนาง่ายภาวนายากก็ต้องเดินเหมือนกันถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่พ้นทุกข์นะ
ขอบคุณค่ะ
การนมัสการกับคุณแม่คือตอนนี้ในลักษณะของอาชีพงานเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์นะคะเราก็ต้องคิดเยอะมากมีความรู้สึกความคิดมันเร็วเป็นบางช่วงคิดนู่นคิดนี้แล้วก็จะพูดคิดวิเคราะห์ไปจนกระทั่งรู้สึกว่าพอมารู้ตัวอีกทีอุ๊ยเราทำไมเราพูดไปถึงขนาดนั้นนะคะจะเห็นประเด็นนู่นประเด็นนี้แบบมันเร็วมากคือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่อยากให้ความคิดมันโลดแล่นไปรู้สึกมันฟุ้งเกินอย่างเงี้ยค่ะคุณแม
่ต้องดูกันถ้าเวลาทำงานมันก็ต้องปล่อยนะที่หลวงพ่อเคยบอกไงบอกว่าเวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยภาวนาไม่ได้นะยังมันต้องคิดงานต้องอย่างยิ่งวิเคราะห์ใช่ไหมมันต้องคิดทุกแนวทางว่าความเป็นไปได้มีอะไรบ้างแล้วแต่ละความเป็นไปได้มีวิธีการยังไงใช่ไหมคะมันต้องคิดเยอะแตกไปเรื่อยแต่ก่อนหลวงพ่อเป็นนักวิเคราะห์เหมือนกันตอนทำงานจมไปเลยแต่ว่าออกจากการทำงานเช่นเดินไปเข้าห้องน้ำนะหรือตอนช่วงเบรกเนี่ยหลวงพ่อก็ใช้วิธีรู้กายไปก่อนรู้กายไปสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็รู้จิตได้ละนะหลวงพ่อใช้วิธีนี้นะคะและเวลากลับบ้านถ้ามันยังฟุ้งซ่านเรื่องงานอยู่เนี่ยให้โยนมันทิ้งไปเราฟุ้งซ่านแล้วเราภาวนาไม่ได้บริกรรมสู้มันเลยนะคะคืออย่างจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคือจิตที่คิดใช่ไหมแต่มันคิดแบบไม่เป็นระบบคือมันไปคิดทะเปสะป่าอย่างที่ใจมันอยากจะไปนะแต่การบริกรรมก็เป็นการคิดอย่างหนึ่งแต่เป็นการคิดที่เป็นระบบนะคะแยกมันคิดอ่ะอย่างเช่นมันคิดฟุ้งซ่านมากๆเลยเนี่ยหรือเวลาบางคนมีความทุกข์เนี่ยมันก็จะคิดแต่เรื่องที่ทำให้ทุกข์หยุดไม่ได้บริกรรมสู้ไปบริกรรมกลับมาอยู่คำบริกรรมมันก็ยังหนีไปคิดก็บริกรรมรู้ทันว่าหนีไปคิดบริกรรมแล้วรู้ทันว่าหนีไปคิดเล่นอย่างนี้เรื่อยๆนะคะที่ฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆลดลงอันนั้นหมายถึงเวลาภาวนาเวลาอยู่บ้านเวลาที่ไม่ได้ทำงานแต่ถ้าเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็ต้องปล่อย
ค่ะ
หมายถึงว่ามันไปคิดในเวลาที่ไม่ควรคิดนั่นน่ะค่อยบริกรรมค่อยสู้กับมัน
คือตอนที่คิดเนี่ยก็จะพูดไปด้วยนะคะแล้วแบบว่าวิคิดวิเคราะห์ก็จะเป็นประเด็นรู้สึกว่าพูดเยอะจังเลยในความรู้สึกในขณะนั้นเห็นความที่อยากจะพูดเห็นความอยากที่จะพูดอะค่ะ
ก็คอยรู้ทันความอยากอะไรเท่าที่รู้ได้ไปแต่ตอนเวลาทำงานมันก็ต้องทำค่ะรู้กิเลสเท่าที่รู้ได้ไปอย่างเวลายิ่งเวลาคิดแล้วงานมันยิ่งมันแตกความคิดไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งไปแต่ตอนทำงานก็จำเป็นนะปล่อยไปก่อนที่สำคัญคือนอกเวลาทำงานอะนะให้คอยรู้ทันไปคอยบริกรรมไว้ถ้ามันฟุ้งซ่าน
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ถ้าไม่มีเนี่ยที่จริงเลิกก็ได้เนาะเพราะว่าพวกเราจะได้ไปภาวนาเห็นไหมถ้าไม่มีใครถามนะก็แม้ว่าไม่จำเป็นหรอกที่เราต้องมานั่งฟังอะไรเยอะแยะที่สำคัญคือดูของเราแค่ตอนนี้มีเวลาเหลือไปทำกรรมฐานของเราบริกรรมเล่นๆหายใจเล่นๆเห็นกายเล่นๆไปแล้วเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้สำคัญกว่านะงั้นถ้าไม่มีใครถามอะไรแม่ขอเลิกแล้วกันนะนะคะคิดว่าทุกคนก็แล้วใจถึงไม่มีใครถามนะคะก็แล้วปิดท้ายนะก็แม่ให้พรทุกคนก็แล้วกันบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนาทุกคนด้วย ไปพักผ่อนแล้วก็ภาวนาเอานะ